Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Albiste oso oso ona dela, baina hala ere, ba, ez da pertsona guztientzako iristen. Guk denbora daramagu ez esaten, ba, arazo hau asko luzatu dela, erantzunaren zain egon garela eta denbora asko pasa dela erantzun bat egon den arte. Orduan,
gaur zabalduko ditu ateak Iruñan etxegabekoendako aterpe berriak, baina ditzen dugun moduan berandu dator. Egoera larria izatera heldu da eta 100 pertsona baino gehiago kale gorrian bizi direla ezagutu dugu negu hasiera honetan. Tartean gainera badaude babesik ez duten adin txikikoak. Hau guztia Iruñetik mugitu gabe, gure kaleetan bertan muturreko egoera seriotasuna eskatzen duela berehalako erantzunak, baina ezin ahantzi Kristina Ibarrola alkateak Europako ministroek Iruñan egindako bilerari leporatu ziela etxegabekoen babes falta. Hauei aterpea emateko lekurik ez zegoela esan da, ministroiek bi hotel okupatu zituztelako zur eta lur. Gaur aterpe berria zabalduko da Iruñean esan bezala, eta esandako hauek, entzundako hauek, egindako hauek ere gogorarazi beharko zitzaizkion gaur argazki abilatuko duen alkateari. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatuko dugu elkarrekin. Aste hasiera, osasun arloko albisteek markatuko dute. Egun gutxitan ezagutu baitugu Lizarrako emakumeek Iruñera etorri beharko dutela erditzeko, eta asteburuan Tuterako ospitaleko zioa zainketa intentsibotatuko unitatea itxi behar izan delako. Haserrea piztu da noski Lizarralean eta Riberan, gaur esate baterako Lizarran manifestaziora deitu dute hainbat familiek. Eta egoera unoski Nafarroko parlamentura ere iritsi da eta piztu alderdien arteko eztabaida. Foru gobernua sustengatzen duten alderdiek egoera puntuala dela defendatzen dute, oposizioko taldeek berriz, osasun arloak bizi duen utzikeriaren ondorioak bizi ditugula salatu dute. Foru ganberan ere, aste honetan Palestinako sarrazkiaz mintzatzeko aukera izanen da, Nazio Batuen elkarteko ordezkari bat izanen baita bertan, atzo 3.000 herritar baino gehiago atera ziren kalera Israelen jarrera salatu eta gobernuei esku hartzea eskatzeko. Astelena izanik kirol emaitzei ere begiratuko diegu, berdinketak lortu baitzituzten osasunako bitaldeek, gizonezkoen Kadizen partida kaskarra egin eta gero, emakumezkoek aldiz etxean, Taxoaren Logroñoren aurka, bitaldeek gehiago behar dute denboraldiko helburuak betetzeko. Eta kirolazari garela, seguruenik entzuletako askok parte hartuko duten ekimen batek, aurten 40 urte betetzen ditu. Gutariko askok erronkari eta zaraitzuko errisketan pasa genuelako neguko aste bat iraupen eskiaz eta batez ere lagun artean gozatzen. Eski kanpainak 40 urte bete ditu eta gaur egin dute aurtengo kanpaina bereziaren aurkezpena. Aste honetako kultur proposamenak ere errepasatuko ditugu albiste kontakizunaren amaieran, hauek dira gure gaurko gai nagusienak, gehiago baditugu, sartuko gara berehala edukiek jorratzera aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Uda berri itxurako udazken amaiera izaten ari gara, gaur goiz parte epelarekin eta orain ia 15 graduko temperatura maksimoekin, hodei altuak nagusi eta euririk ez astelen eder honetan, bihartik aurrera aldiz euri heldu da, ostiraleraino aterkia eskutan ibili beharko gara, baina temperaturak ez dira sobera jaitsiko, beraz mendietan ez da elurrik pilatuko, eskizaleen kalterako, izan ere pasaden astean bota zuen elur gutxia, urtzen ari da berehala, asteburuan berriz ere eguzkia nagusituko da. Une honetan, ateri, ostarte zabalak irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta 16 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 35 minutu direnean, Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Zunon, anda programari esker Durangoko azoka Iruñerrira dator. Abenduaren 14an Jon Alonso Carballo Euskadin bere azken eleberria aurkeztuko du Mikel Sotorekin batera Elkar Komediasen arratsaldeko 6:30etan. Zatozte, etzaizu edamutuko eta. Zunon, Durango liburu eta diska azoka han.
Una camioneta gris.
Atarrabian, Manauto. Elektromekanika eta mantentze lanak. multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
Pedro Márquez y su novia.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde kordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten errepasoa egiteragoa zegunero ordu honetan egiten dugun moduan. Osasun departamentuan ez dituzte egun gozoak bizi azkenaldian albiste txarrak kateatu baitituzte bata bestearen atzetik. Lizarrako ospitaleko zerbitzu zenbait Iruñera bideratu dituzte, haien artean eta hau da zalapartan diena sortu duena ginekologia eta erditze zerbitzua, bestetik asteburuan Tuterako zioa zainketa intentsibotako unitatea ere itxita egonda langile falta zela eta ez da giro departamentuan ez da aipaturiko bi hiri hauetan ere Maialen Uartearano, eguerdion.
Eguerdion, bai, Lizarran erditzeak Iruñera eta Tuterara bideratu dituzte profesional falta dutelako. Osasun departamentuak egoera alik eta azkarren bideratzea espero du eta erditzeak berriz ere Lizarrara itzulia izatea. 25 izaten dira hilero gutxi gora bera. Ostegunean jendetza aterazen kalera protesta egiteko Lizarran. Gaur ere ateratzeko deia dago, arratsaldeko 6etan foruen plazatik abiatuta. Hauxe da egiten duten kexa besteak beste. Ahotsa.infoko lanta de ahí ya sodito.
En teoría faltan médicos, es un problema en teoría puntual, que es la segunda vez que pasa este año. Pues que hagan algo y que los contraten o que les traigan desde Pamplona. No puede ser que 80 mujeres vayan a Pamplona porque un médico no quiere venir aquí.
Lizarrako ospitaleko egoera larritzat jo du Iratxe kontsumitzaileen elkarteak ere ohar baten bidez jakinarazi du eskubidea dela erditzea etxetik alik eta gertugoen dagoen erietxean egin alizatea eta Lizarraldeko emakumei eskubide hori kendu egiten zaiela han gertatzen ari denarekin. Profesionalen baja ezin da baldintza bakarra izan zerbitzu hori isteko diote eta hartara administrazioak berehala bete beharko lituzke faltan dauden profesionalen postuak eskubide hori emakumei emateko. Tuteran zioarekin izan dute arazoa, itxita izan dute ostegunetik. Atzo goizean berriz ere zerbitzu hori normaltasunera itzuli zen. Kasu honetan ere mediku intentsibista baten bajak eragindako itxiera izan dela nabarmendu du Tuterako osasun arloko zuzendariak. 100.000 laguni ematen die arreta Reina Sofia ospitale horrek eta ostegunetik igandera zainketa intentsiboetako unitatea itxita izan dute. Mediku espezialista horrek hartutako ezusteko baja dela eta berrantolatu zuten ziuko profesionalen atala eta egorari erantzun egokia eman alizan zitzaiola nabarmendu du Tuterako osasun arloko zuzendariak. Hartutako erabaki guztiak segurtasuna mantentzeko eta arretaren kalitatea ziurtatzeko izan zirela adierazi du. Ematen du Tuterako ospitaleko egoera normaltasunera itzuli dela, hala diote behintzat, baina agerikoa dena da profesional gutxirekin ari direla lanean bi kasuetan ere, biak itxi egin behar izan dituztelako profesionalen bajak medio.
Puntuala edo ez puntuala, gaiak noski galor politikora salto egin du, gaur goizean parlamentuko bozera maile guztiek gaia izan dutelako izpide, egoera hau izan dutelako izpide, gobernukideek lasaitasuna eskatu dute, egoera ez dela larria defendatuz, koiunturala, puntuala baizik, eta gainera, aurreko gobernuetatik jasotako egoeraren ondorio, bigarren legegintzaldia dute, gobernuan sozialistek, baina Ramon Alzorrizek dio, ezin izan dutela momentuz egoera konpondu.
10 años atrás había unas políticas que no permitían la formación de médicos en condiciones
profesionalak behar dira eta hauek formatzeko 10 urte behar direla esan du sozialisten bozeramaileak argudio moduan. Gero abairen esku dago osasun departamentua legintzaldi hasiera honetatik, hau da, pasaden abuztutik, Pablo Azkonak gaur azaldu du egoera puntuala dela eta kontsilari berria hain zuzen egoera hauek ez errepikatzeko lanean ari dela.
Situación temporal y que el hospital no se va a desmantelar por mucho.
Lizarrako ospitala ez dutela itxiko azaldu du Pablo Azkonak, zentzu berean Carlos Guzmán izquierda ta zurekin Nafarroko kideak esan du egoera puntuala dela, alanda guztiz ere zelatan jarraituko dutela, hau benetan ez ote den errepikatuko.
Nos consta que el gobierno de Navarra está trabajando por solucionarlo, si no es que se ha solucionado ya.
Nafarroko gobernua egoera hau konpontzeko lanean ari dela, defendatu du zurekin Nafarroko bozeramaileak. kritikoak aldiz, oposiziotik mintzatu diren bozera maileak. Adolfo Araiz, Euskal Herria Bilduko eledunak esan du, hau ez dela egoera puntuala, batez ere Lizarrako kasura begira, azken urteotako politika eta erabaki okerren ondorio dela azaldu du Euskal Herria Bildukoak.
Lizarran gertatzen ari dena, esan beharko dugu, ez dela egoera koiunturela izan, eta ezin da izan ustekabeko egoera izan denik ere. García Orkoien ospitalean lehengo kudeatzailetik eta osasun sailaren oniritzearekin zerbitzu buruari baimena eman zitzaion ura modu guztiz desagokian kudeatzeko. Estaldura arazoi inolako konponbiderik eman gabe, baita zerbitzua osatzen duten profesionalen aldetik arnazarik gabeko lan giroa sortuz ere. Hori da, departamentuak azken 8 urteetan eten nahi izan ez duen errealitatea.
Erabaki okerrak osasun departamentuaren oneritziarekin, konponbide argia dela azaldu du Adolfo Araizek.
Profesionalek eta sindikatuek egoera horri buruz egindako salaketen aurrean, departamentua ez da gai izan behin betiko konponbidea emateko. Egoeraren alabakiak jartzera joda jardura hori egiteagatik, Nafarroako Unibertsitateko ospitaleko langileei produktibitate ordainketak eginez. Hori izan da sortu den konponbidea eta orain momentu honetan eten eginda ere. Guk uste dugu osasun departamentuak eta Nafarroako gobernuak ekitatez bermatu behar dutela, kasu honetan, komunitateko osasun arlo guztietako arreta, horretarako behar diren mekanismoak ezarriz. Ezin da onartu sistema zerbitzu publikoa defendatzeko interes eza erakusten duten pertsonen esku ustea.
UPNeri berdin zaio nondik datorren arazoa, hau zuzen, gobernuari jotzeko eta gobernuaren kontra egiteko aitzakia bilatu duelako orain alderdi erregionalista. Gaur Javier Espartzak esan du, osasun arloko goikarguetara dirua bideratzen delarik zerbitzuak eteten direla.
La legislatura, el gobierno de María Chivite, ha aumentado en 1 millón de euros al año los cargos en salud, en el departamento de salud. Los nombramientos a dedo en el departamento de salud. 1 millón de euros al año. Y al mismo tiempo que hace...
Diru gehiago xautzen ari da, zerbitzuak izten direne bitartean, eta berak esan du, UPN-eko kideak esan du, UPN agintean zelarik ez zela zerbitzuriketen osasun arloan. Alanda guztiz ere gogoratu ditzakegu, bada Marta Bera kontseilari zelarik egin zirenak privatizazioak esate baterako, eta ospitaletako jantokietan eta janari zerbitzuan hartu zirene erabakia. Alderdi Popularra ere batu da kanpaina honetara eta hiru bilkura berezi eskatu ditu Nafarroko parlamentuan, bat osasun arloaren egoeraz mintzatzeko, beste biak PISA txosten eskutan hezkuntza arloari dagokionez eta beste hirugarrena langabeziari dagokionez. Guazen bestelako gaiak jorratzera kontatu baitizuegu albiste kontakizun honetan, nola orain negua gerturatzen ari dela, bada kexak geroz eta handiagoa da Iruñean kalegorrian bizi eta lo egiten duten herritarren egoerarekin. 100 pertsona baino gehiago zirela salatu zuten lehengoan hainbat ekintzailek pankartak jarriz takonerako Belen edo jaiotza horretan, bada gaur albiste honekin lotuta ezagutu dugu gaur arratsaldean etxegabekoendako aterpe berria irekiko dela hemen Iruñean.
Bigarren aterpetxe bat zabalik da Iruñean etxegabei arreta eskaintzeko, baina hala ere motz gelditzen da, kalean segitzen dutelako zenbait pertsonak egunero. Egunak eta gauak kalean etxegabeak dira, asko etorkinak, deus gabe eta oherik ere etzai eskaintzen. Entitate sozial ugari atera dira egunotan kalera, egoera honek berehalako irtenbidea behar duela eskatzera. Paris 365 Fundazioko kide da Mikel Urabaien.
Zabaldu du egun hauetan eta noski, ba, guk esaten dugu albiste oso oso ona dela. Baina hala ere, ba, ez da pertsona guztientzako iristen, guk denbora daramagu, ez esaten, ba, arazo hau asko luzatu dela eta erantzunak ba ere erantzunaren zain egon garela eta asko denbora asko pasa dela erantzun bat egon den arte. Orduan jende pilo bat pilatu da kalean, 100 pertsona inguru, kontutan hartu behar dugu ba inguruko herrietatik ere Iruñara etortzen dela jendea. Eta logikoa den moduan, ba, Iruñara dator zergatik. ba, hemen badituztelako aukera gehiago aurrera, aurrera egiteko beraien bizitzan. Orduan, egun pertsona horiek kalean daude, irekiden aterpetxe berriak, ba, ez du hainbesteko aukera ematen, ez, hainbeste jende hartatzeko, eta guk esaten duguna da, ba, aukera gehiago izan barotela pertsona horiek eta toki gehiago ireki behar direla jentzako.
Hori ez litzatekelako nahikoa izanen euren bizia duintzeko, entitate sozialek argi dute eguneko zentroa ere beharko luketela eurekin egunerokoa egiteko. Babesa behar dute, laguntza, gurera egokitzeko aukera, higiene gutxienekoa, gaixorik badaude hobetzeko aukera, izan ere aterpetxetan goizeko 8:00 uzten dituzte kalean berriz, eta horrela zinezkoa dute egunerokotasun egoki bat astea. Hori gutxi balitz, adinez txikiak direnek ez dute aukerarik ere aterpetxe horitako batean lo egiteko, adin txikikorik ez baitute onartzen. Kalean bizitzera kondenatuak daude beraz. Entitate sozialek eskaera argia dute, irtenbide egokia eman nahi bazaie, babes integrala behar dute. Eta dei hori egiten diete instituzioi ere, hori bera eskatuko diote gaur Iruñeko alkate Kristina Ibarrolari eta Nafarroko Gobernuko Eskubide Sozialetarako kontseilari Carmen Maesturi. Arratsaldeko 6:00 izanen dira biak aterpetxe berria bisitatzen, González Tablas 8:00-ean dago. Hauxe Urabaienen eskaera.
Bueno, ba, eskatuko genieke ez, aterpetxe horretatik kanpo, ba, buelta bat emateko eta ikusteko ze egoera dagoen orokorrean kalean, ez, eta zer erantzun txikia den ba, egin dutena. Egia da, ba, berriz ere ez, esaten dugu oso albiste ona dela, baino ez da nahikoa, orduan esango genieke hori ba, buelta bat emateko Iruñeko kaleetan zehar, eta ezagutzeko ez, ba, askotan ikusten ez dugun errealitate hori.
Ikusi barko da, gaur arratsaldean zenolako harrera izaten duen Kristina Ibarrola alkateak aterpe berriaren irekira jarduera horretan. Goazan bestelako gaiak jorratzera, izan ere asteburuan manifestazio jendetsua eginda Iruñeko karriketan, atzo 3.000 pertsona baino gehiago atera baitziren kalera Israelen genozidioaren kontra eta palestinarrek pairatzen duten eta sufritzen ari diren egoera salatzeko. Bertako gobernuei, Europako gobernuei esku hartzea eskatu diete zuzenean. Elisa Uarte.
Bere alako sueten iraunkorra, hau guzti hau geldiazteko. Badakigu nazioarte mailan oraindikan mugimendu ezak, hobesan, bakarrik Sánchezen aldetik izan dira nolabait esateagatik olako mugimendu Palestinaren herriaren aldekoak, baina gainerako nazioarte mailan dauden politikariak utz egiten ari dira, eta salatu behar dugu behin eta berriro Israel gobernuak bere ejertzituarekin ari dela sostengatzen krimen hau, genozidio hau.
Israeli boikot, Palestina aurrera oihuak eta Palestinako hainbat eta hainbat bandera ikusi ziren atzo Iruñeko karriketan egindako manifestazio horretan, 3.000 pertsona baino gehiago bildu ziren, tartean Ana Oio Nafarroko presidente ordea izan zen. Goazen orain, iritziaren tartea zabaltzera Garat Gazteluk egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Txikitatik entzun izan dut gaztelaniazko Ideas de Bombero, esan moldea. Esan molde horren bidez izandako ideiak zentzugabeak edo erokeria hutsa direla adierazina izaten da. Eta dirudienez, antzina suhiltzaileek hartatu beharreko arazoei ematen zizkieten era askotako konponbideetan du jatorria. Ironiko izan badaiteke ere, Iruñeko udalaren faroltxuen burutazioa Ideas de Bombero delakotzat hart dezakegulakoan nago. Baiona hiri senidetuan, segurtasuna eta ekologia arriskuan jartzen direla ikusita, debekatzear daudenean, Iruñeko udalari iruditu zaio une egokia dela egitasmoa gurera ekartzeko. Ezin daiteke uka egitasmoa arrakastatxua izan zela hiritarren parte hartzeari dagokionez. Arrakastatxu egia agian, udalaren aurreikuspenak jakinda. Baina parte hartze datu ez gain, ondorio bi izan zituen ekitaldiak. Segurtasun arazoak eta zaborra non nahi. Zaborrari dagokionez, arga inguruan ibili den edozeinen eskura egonda, eta esanen uke, oraindik ere badagoela, gertatutakoa ikustea. Faroltxoak lurrean, faroltxoak ibaian, faroltxoak zuhaitzetan. Biodegradagarritasunak ez dio zaborrari zabor izaera kentzen. Segurtasun arazoi dagokionez, ez naiz ni izan hori salatu duena. Udaltzaingoaren sindikatuak baizik. Jende pilaketak, aurreikusi gabeko trafiko mozketak, faroltxo piztuak zuaitzetan. Ziur naiz, esamoldeak esamolde, Nafarroako suhiltzaile bakar batekin ere ez zutela egitasmoa kontsultatu. Ez dut uste segurtasunean aditua den inork burutazio hau babestuko lukeenik. Baina tira, apetatxuak dira hizkuntzak eta esamoldeak. Iruñeko udalak beste behin ere erakutsi du aditua dela Ideas de Bombero delakoetan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Arrosadian Bodegas Leire taberna jatetxea. Betiko sukaldaritza, giro atseginean, amarretako bazkari eta fari ederrak. Bodegas Leire taberna jatetxea. Informazio gehiago barbodegasleire.com.
Zizurbiden eguberriak ospatzeko prest. Pinu naturalak, pinu eskultorikoak, bazkolorea, gorostia eta paingarriak eguberri on izan Zizurbiderekin. Zizurbide lore zaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
Planikop, fotokopiak txuri beltzea.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen 6an.
Planikop, zure kopistegia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bezala kirol tartea zabalduko dugu, astelena izanik gainera asteburuko kirol emaitzei erreparatzeko, osasunaren taldezberdinek, lehendabiziko taldezberdinek berdinketak lortu baitzituzten haien norgehiagoetan, haien liga partidetan, gizonezkoen kasuan, Kadizen partida kaskarra egin zuten, Jago Barrasateren mutilek, eta puntu bat ekarri zuten bueltan Iruñera. Juan Cruz Lakastak egin dugu kronika.
Puntu bat eta gaitzerri, erranai baita lehen zati negargarria egin eta gero bigarren zatian berdinketa behintzat erdi etxizuela osasunak Mirandilla berrian. Aurkariaren gola beste behin ere hegaleko erdiraketa batetik etorri zen. Ruierre gainera area txikiaren barruan eta bigarren zutoinean egin zuen errematea, klasiko bat denboraldi honetan. Beraz, defentsan zigorrek eta lesioek eragindako aldaketa ugariek ez zuten hobekuntza nabarmenik ekarri. Aipatzekoa da Unai Gartziak aspaldiko partez partida ofiziala jokatu zuela, hasiera urduri baten ondotik sendo jardun zuen. Bigarren zatian Gorritxoen berpizkundea iritsi zen, besteak beste Iker Muñozek torroren toki hartuta taldearen gidaritzan. Muñozen lemapean hainbat gol aukera sortu zituzten, dena dela berdinketaren gola penalti eztabaidagarri baten bitartez iritsi zen. Tximi Abilak area barruan buruz egindako errematea kanpora zijoan, baloiak alta defentsa baten eskua doi-doi ukitu zuen eta barrak penaltia dirazi zuen. Arrasate argi mintzatu zen beraren zatorrek eluke penaltia izan beharko, baina egungo arautegi haren arabera horrelakoetan penaltia adierazi beharra dago. Budi Mirrek beste behin ere 11 metrotik asmatu egin zuen eta norgehiagokako azken jokaldian Sergio Herrera geldiketa bikaina egin zuen. Gauza korrela partida amaiturik puntua ontzat jo zuen Arrasateek.
Gutzako puntu garrantzitsu bat ezbe galtzen hasi gaselako ta lehenengo zati oso oso txarra indoguleko, ez? Nik ustote ba reakzioan aukio dela taldik bigarren zati zen eta gol hori merezi bala zorritik aukerak aukio dugu, ez? Baina disgusto hori daukegu, ez? Lehenengo zati zen ez gazela egon gure mailan futbolistikoki eta intentsitate aldetik bez eta usteot ba hori ezin dela errepikatu, ez?
Mil esker Juan Cruz, gizonezkoen taldeak ostiralean jokatuko du urrengo liga partida Rayo Vallecanoren kontra. Emakumezkoek aldiz ere berdinketa lortu zuten, kasu honetan golik gabe, Errioxan jokatutako partidan Logroñosen kontra huts eta huts amaitu zen norgehiagoka. Honen bestez Osasunak 5. Puntua mantentzen du bere sailkapeneko posizioa. Urrengo partida Deportiboren kontra jokatuko dute Taxoaren. Deportibo une honetan 2. da sailkapenean, beraz garaipen interesgarria litzake haien kontra lortzen badira hiru puntu. Hoiekoazen orain, kirolaz bestelako gaiak jorratzera, kiroletan jarraituko dugu, baina beste tono batean izan ere zuetako askok, entzuletako askok, seguronik oroitzapen ederrak gordeko dituzue, eskola garaietan, ikastola garaietan, erronkari edo saraitzualdean egindako edo egindako egonaldiaz. Astetxuriak 40 urte bete ditu eta gaur egin dute aurtengo kanpaina bereziaren aurkezpena.
Eta urteotan guztiodan Iparreskiko eskola kanpainak 160.000 ikaslerekin egonda, eskiaz gainera bestelako esperientzia eta baloreak ere lantzen direla badakite antolatzaileek, ingurumenarekin lotura lantzen da, ikaskideekin harremanak estutzea, nafar kultura ezagutzea eta etxetik kanpo egonaldia egitea. Amaia Mozo kanpainako zuzendaria da.
Berezia da, 40 urte egiten ditugulako ja datorren urteko kanpaina horrekin. Orduan, bueno, begiratu dugun datuetan iparreskiarekin lotutako estatuko kanpainarik luzeena da. Etenik gabe gainera, pandemia garaiak ere gainditu eta parte hartzaile gutxiagorekin ere, baina ospatu zen. Orduan, 40 urte, bueno, ospatzekoa da, bai.
Asko aldatu da kanpaina hasieraietatik, aur gutxi batzuk baino ez ziren garaiaietan, aurten 4.000 inguru izanen dira, instalazioak eta baliabideek ez dute zer ikustekorik.
Argazkiak ikusten ditugu eta kontatzen dutenaren arabera guztia hasierako kanpainako oso txikiak ziren, etxe partikularretan geratzen ziren, parte hartzaileak, herriko jendeak parte hartzaileak hartzen zituen, bueno, pues arratsaldeko jarduerak ere egiteko medioak ziren zirenak, etzegoen, gaur egun ditugun abodi eta...
Urtarrietik apirilera arteko kanpaina izanen da, Zaraitzun 10 astez izanen dira eta beste 12 astez erronkarin, 168 ikastetxek hartuko dute parte, 110 € ordaindu beharko du bakoitzak eta ikasle zaurgarrien entzat ere egonen da babes ekonomikoa. Guztira 1,3 milioi euroko inbertsioa egiten da kanpaina honetarako.
Iritsiko da urtarrilaren 8 eta, bueno, normalean astean zehar Pirinioko herri horiek oso lasaiak dira. Orduan betetzen da kalea kolorez, hotxez, soinuz eta bizitzaz. Ez orduan hori alde batetik. Eta gero, bueno, azkenean ekonomikoki, Pirineoetako herri horientzat, batez ere lanpostuak mantentzeko eta sortzeko, eskibegiralen kasuan, eta izugarrizko proiektu polita da. Eta gero, gu beti esan nahi dugu,
40 urteotako esperientziak jaso dituzte, bideo batean gainera, ezagun diren aurpegiak ikusi daitezke tartean, Irati Kuadrado, Iker Vicente edo Maria Txibite bera.
Guztiok bezala lurrera erortzen nintzen eta jeitxirak beldurrak ematen zidaten.
Nerea behintzat lehen da biziko aldea izan duzen, abaritzen zen gaina geopistan, nahiko farrak intzituen gure konture, erori eta itxen ginelako dezente.
Askotan erortzen ginen, egunean zehar igual, 10 edo 12 alditan erortzen ginen.
Agoratzen naiz behin, eskiatza joan ginela eta nahiko izoztuta zegoan elurre, eta hor justo abodin da baldapa handi bat, eta launekin eta hola, bakizadin hortan gainea erdipikatu, zertakize, aberzen hiltzen den hobeki, eta denak handi gotazien, da nik ez nuen gutxi goizan behar. Asin nintzen eta hartu nuen, baina kristona gainea elurre nahiko gogorra zegoan, da oain dik akordatzen nahi zen min hartu nuen.
Mi hija fue el año pasado también a la Semana Blanca, y de hecho creo que fue al mismo sitio.
Ere erakusten du naturarekin harremanetan.
Badauek dira, 40 urte hauetan bizi izandakoak seguruenik zuek ere izanen dituzue gogoan, astetxuri horretan bizi izandakoak, zorionak beratze 40. Urte urren honengatik, ea gehiago ere betetzen diren. Onaino iritsi gara Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan. Badakizue euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak, albisteak, elkarrizketak eta podcastak entzungai eta ikusgai dituzuela. Bihar arte duzue.
Gaur.